Campus FM vi presenta Archivium Letensium. Vi presenta Vincent Zammit. Dan il-programm bħala mistieden għandna lil Mark Sagona, li huwa artist, huwa lecturer ukoll, u fl-istess ħin huwa studjuż, riċerkatur dwar l-arti. Dwar l-arti li għandha x'taqsam kemm dik ta' Malta u naturalment anki ta' gżira Awġija. Ta' gżira Awġija minħabba l-fatt li Mark huwa minn Għawdex. Mark, nirringrazzjak tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tiegħi.
Grazzi lilek biss.
Ħalli nibdew mill-ewwel. Mela, it-tema tal-lum hija il-pittura f'Għawdex fis-seklu 17. Fis-seklu 17 bi wieħed uħor wieħed għadu qed jgħid ftit wara l-assedju l-kbir ta' Għawdex, l-assedju l-kbir ta' Malta, kemm seta' kien hemm pitturi f'Għawdex? Kien hemm pitturi f'Għawdex?
Ċertament kien hemm żgur, nafu li fl-aħħar perjodu tal-Medjuevu, pereżempju kemm ħafna knejja żgħar dawn kollha kellhom il-kwadri tagħhom ħafna minnhom. Madomx eżistenti, madomx jeżistu, laqas il-knejjes madom jeżistu. Fil-1551, kifet inti, kien hemm l-assedju ta' Għawdex li kaxkar kważi l-popolazzjoni kollha fl-iskjavitu. U allura l-arti f'Għawdex żgur li ħadet daqqa ta' ħarta u fil-fatt l-ewwel ħjier ta' arti nistgħu nisejħulek importanti li wieħed jibda jara f'Għawdex hija tiddata mis-seklu 17 għax Għawdex kien għadu qed jistejqer minn din il-ġrajja tant kifra illi laqtitu. Kien hemm kwadri uħud minnhom li jiddataw bis-seklu 16, per eżempju għandek il-kwadru ta' Sant'Wistin illi qiegħed fil-kunvent ta' Kniżet Sant'Wistin ir-Rabat, illi dak ġej kien ikkummissjonat mill-patrunaġġ tal-Grammastru Verdala li għandu l-armi tal-Grammastru Verdala kemm mhuwiex artistikament importanti imma jidher li kien hemm kurrenti ta' patrunaġġ importanti anke qabel is-seklu 17.
Meta tqis jiġifieri din hija xi ħaġa interessanti, jiġifieri bħal speċi s-soltu nassoċjaw dan il-patrunaġġ tal-kavalliri ma' Malta biss imma
xi kultant ukoll Għawdex irridu dejjem nżommu fanħar fiżmir il-kavalliri kien iżolat ħafna, anke biex tmur Għawdex, anke ġifieri anke l-kavalliri ma tantx kienu jagħtu kasu l-Għawdex. Imma speċjalment imbagħad fil-knejjes u appuntu ħafna jew kważi l-arti kollha ta' Għawdex hija fil-knejjes, speċjalment fi żmien il-kavalliri. Imbagħad tibda tara wkoll li fis-seklu 17 għandek patrunaġġ importanti tal- ta' xi wħud mill-kavalliri u jew kellha wkoll gvernaturi ta' Għawdex kif ħana raw imbagħad Mattija Preti eċetera.
Issa Mark, interessanti li aħna fil-biċċa kbira meta ngħidu s-seklu 17, ġeneralment meta wieħed ikun qed jitkellem, jgħid mela allura il-perjodu Barokk. Issa, imma f'Għawdex minħabba dan l-iżolament u anke minħabba n-nuqqas ta' flus u n-nuqqas ta' nies li setgħu jikkommissjonaw ċertu xogħol, il-barokk nafu li beda daqsxejn tard biex ngħidulu hekk l-espressjoni barokka. Allura, fl-ewwel żminijiet xi kwadri kien hemm u uħud minnhom li għadhom jeżistu, li huma dawk l-iktar l-interessanti.
Mela, l-ewwel nies biex niddiskutu l-pittura li ġiet prodotta għal Għawdex, rridu poġġuha wkoll fil-kuntest ta' Malta, x'kien qed jiġri Malta. Issa Malta l-ewwel għandek is-seklu 17 jiftaħ bil-minġi importanti ta' Caravaggio. Imma mbagħad wara li telaq Caravaggio, għandek il-perjodu mitluq ta' Caravaggio sakemm fis-1661 jiġi Mattija Preti wkoll għandek arti provinċjali ħafna. Artisti bħal Bartolomeo Garagona, bħal Cassarino li għandek influenzi ġejjin minn Caravaggio, ma mbagħad għandek oħrajn bħalma kien Filippino Dingli pereżempju li kien provinċjali ħafna, kien popolari ħafna man-nies tal-irħula, allura għandek konċentrazzjoni ta' xogħlijiet fil-Mosta pereżempju. Jiġifieri ħaseb wara F'Għawdex li kien aktar maqtuħ minn Malta. Jiġifieri il-barokk f'Għawdex jibda nistgħu ngħidu fit-tieni nofs tas-seklu 17, fl-ewwel nofs tas-seklu 17 għandek kwadri bħal l-ewwel kwadru importanti li jem li mux kollu huwa ta' seklu 17 huwa il-Politiku ta' Santa Maria li kien il-titular il-qadim tal-katedral ta' Għawdex tal-Matriċi. Dak huwa kwadru li huwa taħlita ta' kwadri ma' qodin flimkien illum qiegħed fil-Mużew tal-Katedral.
Laqas kien maħsub biex ikun kwadru kif illum narawh.
Ġim miżjut, ġifieri għandek kwadri differenti, għandek it-tlu fis-sema tal-Madonna fin-nofs, għandek in-naħa t'isfel, għandek il-Madonna bil-bambin San Pietru San Pawl, in-naħa ta' fuq għandek ukoll l-Annunċazzjoni, u n-naħa ta' fuq nett il-kwadru li ħor ta' fuq. Huwa l-inkoronazzjoni tal-Madonna. Dan tal-aħħar, il-biċċa ta' fuq, huwa aktar ta' seklu 17, fl-ewwel nofs ta' seklu 17, imma huwa tardif, ritardater ngħidulu ħafna ġifieri provinċjali, ġifieri qatt għandek għalkemm itpitter fis-seklu 17 il-biċċa ta' fuq qed ngħidu għax qatt għandek partijiet oħrajn minn dal-politiku li ġew impittra fis-seklu 16 aktarx għandek partijiet li huma attribwiti lil dak il-pittur li ma nafux x'ismu The Master of the Bir Miftuħ. Li pitter il-kwadru tal-li hemm bir miftuħ, ġifieri dak huwa tas-seklu 16. Ġifieri fil-Politiku ta' Santa Maria għandek diversi kwadri mpittrin minn artisti differenti, mpittrin fi żminijiet differenti li huma maqogħdin ma' xulxin. Laqas nafu eżatt kif verament kienu maqogħdin ma' xulxin fil-Knisa, ġifieri
oriġinarjament
kif kienu llum kif qiegħed fil- fil-mużew huwa arbitrarju il-mod kif huma ma qogħdin ma xulxin. Ġifieri hemmhekk diġà għandna xi xogħol li jista' jkun titpitter fl-ewwel fis-stej tal-bidu tas-seklu 17. Imbagħad għandek ukoll kwadri oħrajn provinċjali ta' ċertu li għandhom ċertu element dekorattiv li fihom naraw influenzi manjeristiċi, ġifieri għandek il-manjerizmu li huwa l-istil ta' qabel il-barokk għadu jirrenja hemmhekk, kwadri ġew pitra fl-ewwel snin ukoll tas-seklu 17 qed nirreferi kwadru tal-Madonna ta' Pino, per eżempju, li huwa iffirmat Amadeo Perugino li aktarx kien artist li huwa dokumentat bħala Bartolomeo Amadeo Perugino li għandu id-data 1619. Allura dak huwa impitter fl-ewwel nofs tas-seklu 17. Huwa artistikament mhuwiex xi kwadru importanti ħafna, imma għandek elementi manjeristiċi u elementi wkoll li jmorru tant huwa provinċjali li għandek elementi li anke jmorru lejn il-Medjuevu, anke l-figura tal-Madonna li hija kważi figura ġejja mill-Medjuevu. Kwadru ieħor li għandu ikonografija simili ħafna huwa wkoll juri l-Assunta bħal dak ta' Pino, huwa l-kwadru appuntu tal-Assunta li llum jinsab fil-Knisja Parrokjali tal-Qala, Santa Maria tal-Qala qiegħed fis-Sagristija llum. Bħala artistikament huwa aktar sot minn dak tal-Madonna ta' Pino, m'għandek iktar lob ta' dawl u dlam, dak tal-Madonna ta' Pino huwa aktar dekorattiv.
U aktar imdawwal infatti.
U iktar imdawwal. U kwadru ieħor ta' dak iż-żmien ukoll huwa kwadru tal-Kunċizzjoni li hemm fil-Knisja Parrokjali taż-Żebbuġ. Presso poco huwa wkoll ġej mill-istess żmien. Ġifieri dan qed ngħidu dan iż-żmien fejn f'Malta inħoloq vakum artistiku wara t-tluq ta' Caravaggio għandek artisti lokali, provinċjali qed jaħdmu għandek xi kultant għandek influenzi ta' Caravaggio f'dawn il-kwadri m'hemmx influenzi ta' Caravaggio. Kwadru li għandu influenza ta' Caravaggio. Għandek diversi kwadri mxerdin f'ħafna knejjes għawdex li għandhom influenzi minn Caravaggio anki jekk mhumiex artistikament daqshekk importanti, imma l-iktar kwadru importanti illi fih naraw din l-influenza ta' Caravaggio huwa l-kwadru ta' Johannes Castelletti flimkien ma' Santa Katarina tal-Lixandra li qiegħed fil-Mużew tal-Katedral ta' Għawdex, li għandek elementi Caravaggisti fih, għandek Santa Katarina fil-naħa t-isfel għandek il-portrait ta' Johannes Castelletti li kien rappresentanta waħda mill-aktar familji importanti għawċi ta' dak iż-żmien li fil-fatt huwa midfun fil-Katedral ta' Għawdex, fil-Kappella ta' Sagrament dan Johannes Castelletti il-sarkofagu.
Infatti huwa wieħed mill-eqdem sarkofagi li għandna ġewwa Għawdex.
U wieħed mill-veru ftit ta' dak it-tip ta' 600 li jeżistu huwa sarkofagu maħdum mill-ġebla Maltija. Illum ġi miżbost fortunatament, imma huwa dak it-tip ta' sarkofagu barokk li ftit hemm jekk mhux l-uniku wieħed li hemm Għawdex ta' dak it-tip.
Li huwa interessanti għalkemm is-suġġett tagħna huwa l-pittura, ma la semmejna dana l-qabar il-monument, li huwa interessanti huwa li dana jiġbaħ lil dawk l-oqbra dawk il-monumenti li kienu saru għall-ewwel Gran Mastri li hemm fil-kripta li hemm fil-kripta tal-Knisja ta' San Juan. Imma fil-waqt li dawk huma moħbijin. Ma jarawhomx għax mhijiex aċċessibbli għal kulħadd il-kripta. Dan almenu wieħed jista' jarah.
Fil-fatt għandu l-istess ikonografija x'għandek il-figura mejta fuq latu tal-qabar. Mhuwiex qabar tridimensjonali bħal huwa iktar huwa qabar imwaħħal mal-ħajt li bħal dawk tal-kramba, imma għandu similaritajiet.
Issa. Meta semmejt dawn il-kwadri li kont se ngħid l-ewwel huwa li huwa interessanti huwa meta titkellmu dwar dak tal-qala u dwar dak ta' Pinu, aħna paspeċi iktar nassoċjawhom mal-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-ispiritwalità, mal-kult spiritwali tal-lum. U laqas kważi xi kultant nirrealizzaw li hemm dawn it-teżori wkoll artistiċi meta wieħed imur f'dawn il-knejjes kemm fis-santwarju ta' Pinu kif ukoll fis-santwarju tal-qala. U tajjeb li wieħed japprezza wkoll l-antikità allura ta' dawn l-istess.
Naturalment fil-fatt il-kwadru ta' Pinu, il-kelma ta' Pinu ġejja minn dan il-kwadru proprju għax dan għandu huwa wieħed mill-ftit kwadri li għandhom iskrizzjoni li dell-iskrizzjoni tgħidlek Amadeo Perugino Pinġebat Memoria di Messer Pino Gauci li ekku minn hemmhekk dan Pino Gauci kien dan il-benefattur li ta' dan il-kwadru li fil-fatt huwa l-isem ta' Pino
ġej
minn hemmhekk, jiġifieri dawn il-kwadri għalkemm uħud minnhom għandhom importanza spirituali minħabba l-mirakli ġew assoċjati magħhom aktar tard, imma wkoll għandhom importanza artistika li għum u koll min l-lenti tal-arti, tal-pittura.
Ekku. Inkomplu miexin ma s-sieklu, għaxin kella neħlu fuq għawnek biss. U mbagħad għandna l-Mattija Preti, fl-1661, Mattija Preti wasal f-Malta. Imma, bejn dan il-perjodu, imma allura Mattija Preti biss forsi ħalla dik l-impazz tiegħu.
Qabel niġu għal Mattija Preti, nixtieq ukoll nsemmi żewġ kwadri li artistikament huma importanti ħafna, speċjalment wieħed minnhom. U dan huwa it-titular tal-Knisja tal-Kunċizzjoni, Santwarju tal-Kunċizzjoni tal-Qala, kwadru importanti ħafna. Allura hemmhekk nibdew naraw issa differenza fil-patrunaġġ. Mentri li għandek knejjeż żgħar bħal huma ta' Pinu, allura għandek patrunaġġ li artistikament ma tantx huwa informat tajjeb. Imbagħad għandek patrunaġġ fuq livell ieħor li speċjalment f'dan fl-ewwel perjodu tas-seklu 17 għandek l-List of Cagliares li kien bena kappella li ukoll fiċ-ċittadella, l-kappella ta' San Giuseppe, u fil-fatt it-titular ta' din il-Knisja żgħira li kienet rip il-palazz tiegħu, ġifieri għandek bena l-palazz flimkien ma' Knisja żgħira, kella titular tal-ħarba l-Eġittu, illum jinsab fil-Mużew tal-Katedral, u dan huwa attribwit lil-Filippo Paladini. Allura hawnhekk issa morna għall-arti ta' fuq livell ħafna iktar għoli. Paladini kien ġie Malta u ħadem xogħlijiet importanti ħafna kien u kien minn Firenze li ġi Malta bħala skjaf fuq ix-xwieni, li allura kellu kien ġej mit-tradizzjoni manjerista. Eventualment Paladini kien imbagħad spiċċa s-għallija fejn ġie taħt is-seħer ta' Caravaggio, allura għandek il-xogħlijiet tal-bidu huma xogħlijiet manjeristi, tal-aħħar huma xogħlijiet karavaġġisti. Fil-fatt f'Malta għandek pereżempju it-titular ċirkunċiżjoni ta' Kristu tal-Ġiżwiti il-Belt, għandek it-titular sabiħ ħafna ta' San Ġagbu fil-Kisa San Ġagbu l-Belt Valletta, u dan il-kwadru żgħir tal-ħarba lill-Eġittu huwa attribwit lill-Filippo, lill-Filippo Paladino, fil-fatt għandek il-kuluri delikati, dawk il-kuluri li aħna nassoċjaw ġeneralment dawk il-kuluri aristokratiċi, dawk il-sofor u r-roża, għandu huwa kwadru ta' finezza kbira. U dan huwa aktar ukoll ta' Filippo, ta' Filippo Paladini. Imbagħad aktar tal-Paladini ġie taħt is-seħer ta' Caravaggio. Fil-fatt għandek kwadru li qiegħed San Francisco Bert Valletta huwa differenti ħafna mill-kwadru l-oħrajn. Il-kwadru ieħor li ġie wkoll bħala donazzjoni mingħand Cagliares huwa t-titular tal-Kunċezzjoni tal-qala li juri lill-Missier Etern flimkien mal-Kunċezzjoni. Huwa kwadru importanti għaliex ġej minn sors qrib ħafna tal-artist importanti ħafna Federico Barocci minn Urbino. U aktarx li mhuwiex ta' Barocci kelli x-xorti li ftitilu kont Urbino għandek ħafna xogħli ta' Barocci ġifieri meta wieħed jagħmel
tqabbel l-istili li għandna
f'ħafna speċjal hemm ħafna li huwa ġej minn Barocci u allura aktar x'ista' jkun li dan il-kwadru importanti ħafna kemm għall-arti għawċija kif ukoll għall-arti Maltija ġenerali jista' jkun li tpitter fil-workshop fil-studio ta'
Barocci. Tajjeb, mbagħad allura niġu għal Mattia Preti. Issa, meta qed nitkellmu dwar Mattia Preti, għandek fl-1661 Mattia Preti ġi f'Malta u baqa' Malta sakemm miet undifen hawn Malta. Imma Għawdex, kemm kellu konnessjoni ma' Għawdex? Għandna xogħlijiet ta' Mattia Preti ġewwa Għawdex.
So, Mattia Preti kif qed tinti ġi Malta fl-1661 dak iż-żmien Mattia Preti kien diġà stabbilixxa ruħu bħala artist ta' kalibru kbir, artist importanti ħafna, artist li ġab il-bidla bejn il-barokk oli u l-barokk tardif, il-ħaj barokk għallejt barokk. Sa dakinhar Preti kien diġà ħadem ħafna anki Ruma fejn għandu t-titular ta' Sant'Andrea della Valle, imbagħad stabbilixxa ruħu anki Napli, imbagħad ġi Malta. Allura għandek artisti importanti ħafna, artista kapaċitajiet kbar illi ġi Malta. F'Għawdex ma tantx ħadem, f'Malta Mattia Preti ovvjament barra x-xorit li għamel f'kolkali tal Sanġwa ħadem. Ħafna knejjes.
Kważi ma' kull-knisi,
il-knejjes l-aktar importanti l-antiki ta' dak iż-żmien kollha għandhom kwadri importanti. F'Għawdex ma tantx ħadem Mattia Preti, però kellna x-xorti li anki grazzi għal dawn il-patterns ta' patrunaġġ li kellna Għawdex għandu tliet kwadri ta' Mattia Preti. L-aktar importanti huwa San George, il-titular tal-Bażilika ta' San George.
Edin tisimaw Archivium Militensium. Miaj Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Miaj fl-studio sillum għandi l-Mark Sagona. U għadin nitkelmu dwar xogħlijiet ta' Mattia Preti. U għadek kemm issemmi xogħol importanti ħafna ta' Mattia Preti li hemm fil-Knisja ta' San George.
L-aktar żewġ kwadri importanti li hemm Għawdex qegħdin fl-istess knisja fil-Bażilika ta' San George wieħed huwa t-titular li juri San George. Qed joqtol l-dragun, imbagħad għandek ieħor kwadru kbir ħafna li juri l-Madonna u l-bambi flimkien mal-erwieħ fil-Purgatorju. It-titular tal-Bażilika ta' San George id-data għall-1678 u allura nistgħu nisu bħala l-iktar flimkien mal-Kunċezzjoni tal-qala l-iktar kwadru importanti f'Għawdex ta' seklu 17. U kien donazzjoni, għalhekk qed ngħidu issa fuq livell ieħor ta' patrunaġġ, kien donazzjoni tal-Gvernatur de Cordoba, ġifieri dan de Cordoba jingħad li de Soldanis jgħid
fil-kitba tiegħu dwar Għawdex
jgħid li dan tant kien devot kbir ta' San George li saħan sitra meta nbiniet il-Knisja f'dan l-istess żmien kien ukoll iġor il-ġebel waqt il-bini tal-Knisja. Ġifieri nerġgħu lura għal Mattia Preti għandek kwadru li juri diġà x-xejra li Mattia Preti qed jieħu lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu fejn għandek inqas użu ta' kuluri qawwija, imma issa l-artra mattija qiegħda tisir aktar meditattiva. U allura f'dan il-kwadru li huwa għandu wkoll ikonografija oriġinali, is-sortu dejjem imnorri naraw lil San George fuq iż-żiemel qed joqtol dragon din darba, iż-żiemel qiegħed wara San George fil-waqt li San George qiegħed bil-wieqfa u diġà għadu kemm qata' ras id-dragon fil-fatt id-dragon jidher. Dragon veru Peter sabieħ fil-parti tisfer diġà brasu baqtwa mbagħad fil-parti ta' fuq għandek raġġ ta' dawl u għandek żewġ anġli neżli bis-simboli tal-martiru li jirreferu naturalment għal-qaddis. U dan huwa interessanti wkoll għax il-figura ta' San George hija qed jerġa' juża Mattia Preti minn kwadru ieħor li kien għamel aktar qabel għal belt ta' taverna fejn kien twieletu fl-Italja, fil-Kalabrija, li juri il-Madonna u l-Babbi fil-kien ma' San Mikiel u San Franġisku. Dik il-figura ta' San Mikiel issa bidila u qed juża bħala San
Giorgio.
Imbagħad għandek il-kwadru li ieħor li huwa iktar tard li jiddata għall-1000 li huwa il-kwadru tal-erwieħ, li jridu l-kwadru tal-erwieħ, illi dan ġie moti minn Giovanni Gurjon. Giovanni Gurjon li dak iż-żmien kien ukoll is-segretarju tal-Gran Mastru, u li kellek ukoll il-Torri Gurjon f'għawdex sfortunatament m'għadux.
Dak kien hemm ix-xewkija.
Ix-xewkija m'għadux jeżisti. U dan il-kwadru huwa wkoll ta' Mattia Preti ma mbagħad issa dak l-intervent ukoll tal-bottega. Twiet irid jiftakar li Mattia Preti meta kien Malta imbagħad aktar minn jgħaddi żmien iktar meta juża l-assistenti, juża l-istudenti tiegħu, allura għandek ħafna kwadri li bħal huma pereżempju it-titular ta' Ħalluqa, it-titular ta' Ħalqormi li huma aktar tard minn dan tal-erwieħ, imma hemmhekk għandek ukoll elementi li ġejjin mill-istudenti.
Naturalment dan hemm minħabba l-fatt anki li Mattia Preti jkun hemm qed jikber ukoll fl-età.
Qed jikber fl-età ukoll u għandek xorta għalkemm qed jikber fl-età. Baqgħu l-kummissjonijiet il-ħin kollu mhux biss minn Malta, ma anke għalbarra minn Malta, wieħed irid jiftakar Mattia Preti baqgħu wkoll jipproduċi xogħlijiet għalbarra minn Malta għandek kwadri llum qegħdin flaqgħu mużewijiet tad-dinja wkoll ġew impittra Malta imma mbagħad eventwalment bagħthom ġifieri kien qed jibgħat ukoll xogħlijiet barra. Ġifieri dan il-kwadru tal-erwieħ għandek l-invenzjonija ta' Mattia Preti, id-disendu ta' Mattia Preti, imma għandek ċertu elementi speċjalment fil-biċċa tisfel l-erwieħ tal-purgatorju illi għandek elementi li huma tal-bottega, ġifieri dan huwa tal-bottega ta' Mattia Preti. It-tielet kwadru u l-aħħar kwadru li hemm għawdex li ġej mill-bottega huwa verament mill-bottega għalkemm jista' jkollu xi highlights li huma pittra minn Mattia Preti, għax huwa tardif ħafna ġej mill-1690-ijiet, huwa t-titular tal-Knisja San Twistin fir-Rabat. Għandek il-San Twisti flimkien ma' San Giovanni il-Battista u Sant Anton Abbati. Dak huwa kwadru skur ħafna, kwadru li juri li ġej mill-aħħar żmien ta' Mattia Preti, meta Mattia Preti sfortunatament xi ħin għamlet bih ukoll. Allura l-kwadri tal-aħħar huma xift id-dak.
Dan qed titkellmu dwar meta miet kellu 86 sena. Jiġifieri kien bniedem ta' ċertu età.
Kien bniedem ta' ċertu età u
bħal kulħadd.
Bħal kulħadd, anke l-artisti
tagħmel bih. Allora, jekk fit-tieni parti tas-seklu 17 f'għawdex semmejna dawna tliet kwadri ta' Mattia Preti. Pratikament allura mbagħad ma kien hemm xejn aktar
Mattia Preti. Imbagħad għandek ukoll ix-xogħlijiet li ġew prodotti minn Stefano Erardi u Giuseppe Darena li kienu l-aktar żewġ artisti nativi importanti fi żmien Mattia Preti. U wieħed imbagħad jibda jara kif dawn l-artisti ġew influenzati ħafna mill-arti ta' Mattia Preti.
Ġifieri għata għandna xogħlijiet ukoll ta' dawn l-artisti fil-knejjes
għadhom. Mhux biss għawġi wkoll f'Malta. Erardi u Giuseppe Darena huma artisti importanti ħafna Maltin, niftakru Mattia Preti kien Taljani, biss rridu nħarsu wkoll il-faċċata l-oħra tal-Munita biex qed jiġi prodott mill-artisti li twieldu Malta.
Ekku. Mistoqsija tal-aħħar, li forsi għandha risposta qasira ħafna. Imma artisti għawċin kien hemm f'dan iż-żminijiet nafu bċi jismijiet li forsi jista jindika li kien hemm xi għawxin.
Safed da fila sissa.
Jina qatt anke jena, ta' jina qatt
ma nafux, rridu nistennew is-seklu 20 biex jibda jkollna artisti għawxin u iktar riplejna issa anke illum il-ġurnata ġifieri. Imma f'dak iż-żminijiet sissa jiena ma naf blebda artist li nistgħu ngħidu li kien hawn. Trid tiftakar li s-soċjetà f'għawdex kienet iżolata ħafna u l-parti kbir ta' popolazzjoni kienu bdiewa, kienu
nies. Ma tantx ħajkollok ċans kważi li tgħid.
Kienu sajjieda allura ġifieri għawdex kien rurali ħafna. U l-iktar xogħol li importanti dejjem ġeneralment kienu jiġu prodotti. Jew f'Malti jew minn artisti barra li kienu kunu kwa dan bat, xi kultant kien tiġi xi donazzjoni permi xi kavallier li kienet tkun artistikament iktar tajba bħalma rajna Federico Barocci, jew il-kwadru ġej miċ-ċirku ta' Federico Barocci ġi bħala donazzjoni mill-Lisqof Cagliari, jiġifieri għal dak il-mod, imma safen sallum jekk forsi l-quddiem jista' jiġu nsibu xi
dokumentazzjoni oħra. Mark, nirringrazzjak ta' dina l-informazzjoni, nisperaw wkoll li anki s-semmija ħadu gost bil l-informazzjoni hija interessanti, għalmenu nisperaw li dak li jkun meta f'waħda minn dawn il-ġranja tkun raġatela lejna u tix jagħti daqqa tajn lejn dinna dan l-aspett artistiku tal-gżira Għawxija. Mill-ġdid, grazzi Mark.
Grazzi Vince. Thank you.